Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Podznakam Pachoni.
Нядельная раніца, апошні дзень траўня. У эфіры польскага радыё «Беласток» традыцыйна сустракаемся ў перадачы «Пад знакам пагоні». Пры мікрафоне Дзмітр Костін. А сёння, між іншым, ці вуліца Лупашкі ўсё ж застанецца ў «Беластоку»? Запросім на прагляд новага дакументальнага фільму Юрыя Каліны, прысвечанага легендарнаму ўжо фестывалю «Басовішча». А пры канцы пагаворым пра прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, дзе стартавала кампанія вылучэння кандыдатаў. Будзем разам да 9 гадзіны. Пастанова аб змене назвы вуліцы Лупашкі на Падляскую парушае права. Так на гэтым тыдні вырашыў ваяводскі адміністрацыйны суд у Беластоку. Паводле яго, ваявода слушна пастанову адмяніў і адкінуў скаргу радных на гэтае рашэнне. Вуліца імя Лупашкі на беластоцкіх скарупах існуе ўжо 2 гады. У памяці беларусаў Беласточчыны ён застаўся як асоба, адказная за пацыфікацыю беларускіх вёсак Вілюкі і Патока ды смерць цывільных жыхароў. Але суддзя Марык Ляшчынскі лічыць, што ў пастанове Рады Беластока пра новую назву вуліцы не было дастатковага абгрунтавання змены.
Ухвала датычыцца надання назвы вуліцы, дзе фактычна ёсць змена назвы вуліцы. Понадто ў узасадненні праекту ухвалы брак ёсць сказання якіхкольвек прычын, для которых наступае змена датычасовай назвы вуліцы на новую назву.
Суддзя падкрэсліў таксама, што радныя маюць права змяняць назвы вуліц, але маюць абгрунтаваць, чаму старая назва не можа застацца.
Gdyby допустить таку можливость, же для улиц, которые посядают уж свои назвы, можно было надавать новые назвы только с узасадненням, dlaczego та нова назва есть добра, то могло бы допроводить до якогось хаосу, бо каждый новый склад Рады Мяста мял бы можливость надавания тих назв без жадной контроли.
После решения суду подляски воевода Богдан Пашковский звернулся до радных с просьбой покинуть улицу Лупашки. Паводле яго, гэта дапамагло б не павялічваць падзелы ў грамадстве.
Хацеў бы заапелаваць до Рады Мейскай, аби розважыла єднак коректы своїх децизій, щоб та вуліця була утримана в Бямстоку. Мам таку надію, що та особа, яка є певною іконою середовіська армії краєвої, жовніжі, валчанцих о неподлегуваць нашого краю, зостане ушанована, що цілий цей процес зміни цієї вуліці на інну зостане заніханий.
Вуліцу ў раёне Скарупы ў Беластоку імем Лупашкі рада горада назвала ў красавіку 2018 года. Ініцыявалі такую назву радныя права і справядлівасці, якія тады мелі большасць у радзе. Прэзідэнт Беластока прапаноўваў назву Падляская. Увосень летась рада новага склікання змяніла назву вуліцы з Лупашкі на Падляскую. Змены гэтыя ініцыявалі радныя з форуму меншасці Падляшча. Радны Сцяпан Нікіцюк, адзін з ініцыятараў змены, з прыкрасцю прыняў судовае рашэнне.
Смутак бярэ мяне, што вуліца Лупашкі бы мела застаць, хоча ж мы прасілі тутай службы прэзідэнта, каб адвалаліся да суда начальнага адміністрацыйнага, і быць можа, в судзе тым якось іначай подумають, бо для мене узасаднення, яке я читав, то є жадне узасаднення. Быть може, щось вони там напишуть більше, щось там суд подумав, що може щось там не пасує. То є одне. Білостоцький суд адміністраційний підняв, вважаю, децизію політичну. То є політичне, так як за що його воєвода децизію по нашому ухваленню, теж децизію політичну. Ружні говорили, що може, якби не вицофав би, то може ніби би воєводою. Але то моє здання може таке. Натомість правду, то навіть аж трохи дивуюся, що тільки суд білостоцький наш адміністраційний чекав, коб пара дні по рочніці спалення потоки. А узасаднення, яке пишуть, то є жадне узасаднення. Радні можуть змінять вуліці, і може то бути навіть узасаднення одним зданням, що люди не все согласны, особенно те, которые живут при этой улице. То есть оседле Скорупы, где живет много людей, власне, с тех сторон, сторон потоки, сходних сторон Подляша. То не я ходил там смаровать фарбою, замалывать назву улицы, а люди, которые там живут. То не люди, которые за гроши там шли малювали. Так же для меня это незрозумение. И я лечу, что начальный суд административный выдаст иную децизию. Еще одному сказать, что, может, и добре, что так стало, что сближаются выборы президентские, и наши люди, может, подумают, которые часть, прежде в выборах до Сейму и Сенату голосовали за кандидатами ПИСу.
Рашэнне ваяводскага адміністрацыйнага суду яшчэ не ўступіла ў сілу і можа быць абскарджанае ў галоўным адміністрацыйным судзе Польшчы.
А не ў забаве прыйдзе дзень, якога так чакалі ўсе. Цябе закруціць вір падзей. И мурхи снятся и упаде. Рыхтуй себе, рыхтуй детей, бо не в забаве прийде день, коли отступит шеры тень. И мурхи снятся и упаде. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я заспею. И ты почнешь сями ветром, почнешь с кахання и зябром. И все обдымная любовь тебе раскрыется и знов. Что я поспею, дай мне знак, дай мне надею, что я заспею, и этот час для всех, для нас початком будет новый день. Не будет вечною стяна, у яе короткое житьё. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Надею, что я заспею.
Гэтай летапіс і даніна пашаны ўсім тым, хто быў звязаны з сапраўднай фестывальнай легендай на Беласточчыне. Ужо сёння на тэлеканале «Белсат» пройдзе прэм'ера фільму «Басовішча». Аўтар Юры Каліна кажа, што праца над фільмам заняла амаль год.
У мінулым годзе быў пакуль што апошні фестываль «Басовішча». Напэўна, ў гэтым годзе не будзе, невядома, ці будзе праз год, ці праз два. Но гэта была проста добрая нагода падвесці тое ўсё, што адбылося за 30 гадоў падчас фестывалю музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Ну і я ўзяўся капаць дакументы, архіўныя кронікі, чытаць, гаварыць з людзьмі. Узяло мне гэта год, так скажу. Працы было вельмі многа, таму што самога сырога архіўнага матэрыялу, які я знайшоў, гэта было 100 гадзінаў. Ну, плюс да гэтага яшчэ я запісаў, не ведаю, колькі, 15, а можа 20 гадзінаў падчас апошняга фестывалю. Так што атрымалася 120 гадзінаў сырога матэрыялу. Гэта вельмі многа. Дагэтуль я найбольш назбіраў матэрыялу сырога для фільму «Архімандрыт», ну, але там было 30 гадзінаў. Ну, але трэба было гэты матэрыял прагледзіць, таму што самае цікавае можа быць якраз на апошняй плёнцы, так? Таму трэба ўсё прагледзіць, ўсё спісаць, закон. Кончылася гэта тым, што трэба мне было пайсці да акуліста, бо вока не вытрымала такой нагрузкі працы. Ну, але нічога, гэта як бы ўпісана ў рызыка. Ну, такой працы, так. Ну, я атрымаўся фільм. Я на пачатак хацеў зрабіць, скажам, такі, не ведаю, эпітафій для «Басовішча» ці падвядзенні ўсяго, што атрымалася на падчас фестывалю. А мне падаецца, што атрымаўся фільм не толькі пра сам фестываль музыкі маладой Беларусі, але мне падаецца, што атрымаўся такі партрэт посткамуністычнай эпохі, якая фактычна пачалася ў 90-м годзе ці ў Польшчы ў 89-м годзе. Ну, а зараз, магчыма, канчаецца. Прынамсі, ў Польшчы канчаецца, ў Беларусі яшчэ далёка да заканчэння гэтай посткамуністычнай эпохі. Тым не менш, гэтыя 30 гады, гэта такі вельмі важны, вызначальны час для далейшага развіцця беларускай грамады тут і ў Польшчы, але таксама і Беларусі. У Беларусі, паколькі ну, большасць удзельнікаў і тых, якія спявалі, і тых, якія танцавалі пад сцэнай, гэта былі беларусы з Беларусі. Ну а што атрымалася? І ці добра, ці дрэнна? Ну гэта ўжо задача гледача.
Вы так даволі аптымістычна сказалі пра тое, што «Басовішча» магчыма адродзіцца. А як вы ацэньваеце, ці такая з'ява, як «Басовішча» фестываль музыкі маладой Беларусі, фестываль бунту, у прынцыпе, маладога пакалення беларусаў на Беласточчыне супраць таго, што прэзентавала сабой беларуская культура ў камуністычныя часы, яшчэ патрэбны сённяшняй беларускай моладзі?
Гэта пытанне трэба паставіць моладзі. Я ўжо...
Ну, але, напэўна, размаўлялі з маладымі людзьмі, так?
Ну, я размаўляў з маладымі людзьмі, прычым гэта пытанне да якраз маладых людзей. У маім выпадку гэта ўжо было пытанне да маіх, можа, нават унукаў, ну, пакуль што няма, чакаем. Ці зараз такі фестываль патрэбны? З выказвання ў маладых людзей, якія ладзілі это апошнія «Басовішча» ці ранейшыя, но відаць, што ўжо не вельмі патрэбнае, бо калі б было патрэбнае, то яны яго рабілі б, так? Складанасці ёсць, і там нема грошай, ну але то як бы паўсюднае, то не мае праблемаў, хто ніц не робіць, ляжыць сабе на канапе і там глядзіць тэлевізар. Паколькі яны адракліся ладзіць такі фестываль, значыць, ён ужо ім не патрэбны. Ніц на сілу. «Басовішча» адыграла велізарную ролю ў беларускай культуры, музыцы. Піт Паўлаў сказаў у фільме, што гэта наш беларускі Вудсток, якога не было і ніколі не будзе. Гэта ўсё праўда. Ну, прычым час ідзе наперад. Зараз маладыя людзі, наколькі я разумею, заняты іншымі справамі. Калі студэнты, то яны ўжо ад першага курсу працуюць. Ад першага курсу ўжо робяць кар'еру ў карпарацыях нейкіх. І то не ў Польшчы, не ў Беластоку, а па ўсім свеце. Ну, куды ім займацца арганізаваннем фестывалаў? Так? Яны паглядзелі напэўна фестываль, стрім з фестывалю ў інтэрнэце, каб нехта гэта наладзіў. Ну, зараз я ім даю нагоду паглядзець дакументальны фільм пра «Басовішча».
Нярэдка з вуснаў беларусаў з Беларусі можна было пачуць такія курыёзальныя выказванні, як калі «Басовішча» вернецца ў Беларусь. Як мяркуеце, удалося вам гэтым фільмам паказаць, што гэта перадусім з'ява тутэйшая, беластоцкая, нягледзячы на тое, што прыязджалі госці з Беларусі, выступалі гурты з Беларусі часам забароненыя.
На гэтую тэму цікава выказаўся ў фільме журналіст журналіст Віталій Зиблюк. Він сказав, що насамрэч було два басовища. Одно басовище менавіта для білорусів тут, на Падляшчы, якое було патрэбна менавіта дзеля таго, каб знайсці новую культуру, альтэрнатыву для гэтай камуністычнай, скажам, дрындушкі, якая была раней. Гэта адно басовішча, другое басовішча менавіта для выступоўцаў гуртоў і тысячаў публіка, якая прыязджала на басовішча менавіта з Беларусі. Быў час, калі ў Беларусі такія канцэрты былі немагчымы. Яшчэ пад чырвона-белымі сцягамі гэта зусім немагчыма. Былі часы, калі ганяла міліцыя падчас канцэртаў удзельнікаў за тое, што там выцягвалі бел-чырвона-белыя сцягі. Таму я таксама прыхільны да гэтай тэзы, што былі насамрэч два басовішчы. Прычым гэтае басовішча для беларусаў на Падляшчы яно важнейшае, таму што адзінае, таму што гэта вельмі вялікі подзвіг быў, каб з нічога зрабіць такі фестываль. Здараліся гады, калі там было 5-8, а можа нават 10 тысячаў публікі. Там спявалі зоркі беларускай эстрады, гэта адно, але зоркі польскай, еўрапейскай эстрады. Калі я глядзеў гэтыя архіўныя запісы, то проста час ад часу думаў, я быў захаплены ад таго, сколькі гэтыя аматары, арганізатары, студэнты, якія што 2-3 гады мяняліся, сколькі маглі зрабіць. Ну і фактычна, калі слухаеш некаторых канцэртаў, то проста дрыжыкі ідуць па скуры, што там такая музыка была. Былі два басовішчы, прычым гэтае басовішча для беларусаў на Падляшчы, мне падаецца, было намнога важнейшым, але ўжо закончылася.
Паглядзець фільм, прысвечаны басовішчу, можна на тэлеканале Белсат праз сателітар антэну або праз кабельныя сеткі некаторых аператараў. Можна будзе паглядзець яго таксама ў жывым эфіры праз канал Белсата на YouTube. Пачатак паказу сёння ў 18:30 паводле польскага часу. Гэта была песня аднаго з удзельнікаў басовішча ў гурта «Зніч». Лідар гэтага гурта Алесь Таболіч сёлета вырашыў крыху змяніць сваё крэдо і паспрабаваць сілы ў палітыцы. Тым больш, што ў Беларусі стартавала выбарчая кампанія на пасаду прэзідэнта. Кандыдаты ў сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі з'яўляліся як грыбы пасля дажджу, канчаткова цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 15 кандыдатаў у кандыдаты, якія да 19 чэрвеня павінны сабраць у сваю падтрымку 100 тысячаў подпісаў беларускіх грамадзян. Мінулы тыдзень паказаў, што сотні і тысячы беларусаў, нягледзячы на пандэмію каронавіруса ці лівень, як хаця б у горадні, стаялі ў чэргах, каб падпісацца за свайго кандыдата. Найбольш, бадай, каларытная асоба, якая вырашыла змагацца ў прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі, з'яўляецца Алесь Таболіч, рок-музыка, лідар гурту «Зніч», дызайнер ды майстар тату. Збіраючы подпісы ў сваю падтрымку, Таболіч не спыніў працы ў сваім салоне тату і гул, які час ад часу пачуем у размове. Гэта так менавіта гудзе машынка да тату. Алесь не скрывае, што найбольш да старту ў выбарах падштурхнула яго бяздзейнасць беларускай апазіцыі.
Рэальна кандыдатаў у прэзідэнты на дадзены момант сярод нашай апазіцыі, так званыя ці лайтовыя, ці так радыкальныя, я ўвогуле асабіста не бачу. Не было за апошнія там некалькі год моцнай актыўнай дзейнасці з боку якраз такі так званай апазіцыі, там сацыял-дэмакраты і гэтак далей. Ну, я не памятаю там іхнія. Я больш таго не ведаю, хто іх там галоўны зараз на дадзены момант. Калісьці у нас там былі вядомыя такія людзі, як там Зянон Пазняк і гэтак далей, да? Але на дадзены момант там за апошнія 10 год проста іх няма. А тое, што вось з праймеры зрабілі там апазіцыйныя некія палітыкі, якія таксама зноўку не зразумела адкуль прыйшлі. Для мяне, напрыклад, як чалавека творчага і рок-музыканта, неабыякавы лёс нашай краіны ўвогуле і суцэльна.
Гаворыце, што першае, што вас падштурхнула да гэтага рашэння, гэта адсутнасць апазіцыйнага кандыдата ў гэтых выбарах. Гэта значыць, вы хацелі б адыграць такую ролю?
А чаму не? Ну, я не ведаю. Ведаеце, ну, калі казаць ўжо па шчырасці, калі ўзяць гэтых усіх, якія ўдзельнічалі ў праймерсе, Канапацкая, Кавалёва, там хто там, я не ведаю, Убарэвіч, Северынец. Можа быць, Алесь Таболіч больш вядомы, чым гэтыя ўсе цалкам узятыя людзі. Таму што больш моладзь цікавіцца якраз такім мастацтвам, можна сказаць так, музыкай, движухай, культурнымі падзеямі, чым палітыкай так таковой. Ну, это я кажу пра сучасную моладзь, якая зараз знаходзіцца на Беларусі. І каб аб'яднаць нейкія намаганні, каб людзі бачылі нейкі новы штуршок у грамадстве, як у палітычным, так і культурніцкай такой. Я сябе, можна сказаць, культурным рэвалюцыянерам лічу, таму што культуры ў нас менш за ўсё, як і дзяржава, так і апазіцыя звяртае ўвагі на гэта. Але без культуры, без нацыянальных нейкіх каштоўнасцяў, без мовы, без традыцый стварыць супольную нацыю пад назовам беларусы, гэта вельмі складана, таму што вельмі шмат на дадзены момант разнашорснасці. Людзі не ведаюць, у які бок штурхацца. То есть яны не разумеюць, дзеля чаго ў Беларусі існуе. То есть некаторыя глядзяць на захад, некаторыя глядзяць на ўсход, на Маскву там, некаторыя сябе лічаць пра еўрапейскай нейкай грамадкасцю, а некаторыя ўвогуле нікім сябе не лічаць. Так вось, каб гэтага не было, людзі павінны знайсці сваю нацыянальную ідэнтычнасць, сваю нацыянальную ідэю і сваю нацыянальную як бы глыбіню, каб яны не цураліся ні мовы, ні культуры, не цураліся называць сябе беларусам ці. Вось, яны павінны ганарыцца Беларусію. Дзеля гэтага і ствараецца такая праслойка людзей, як творчая інтэлігенцыя, якая займаецца менавіта развіццём беларускай культуры. І гэта не гаворыць, што адштурхоўвае ўсё тое, што здабыта, можна казаць, стагоддзямі. Гэта суседскія такія сяброўскія адносіны з краінамі і Балтыі, і Польшчы, і Украіны, і той жа Расіі. Гэта наадварот павінна суцэльна аб'яднаваць, таму што калісьці быў такі дурны лозунг «раздзяляй властвуй». Так вось, на дадзены момант у нас так і атрымалася, што людзі вельмі раздзелены не палітычным нейкім жыццём, а ўжо сацыяльна-грамадскім жыццём. Яны не ведаюць, куды ісці далей. Можа быць, чалавек у нейкім сэнсе такого кшталту, магу з'явіцца і я.
Але ж вашыя разважанні, калі не сур'ёзныя, яны з прэтэнзіямі на сур'ёзнасць, але глянуўшы на вашыя лозунгі на Фейсбуку «Земля хрысціянам», «Метал металістам», «Альтэрнатывы няма», «Толькі Таболіч, толькі метал», чи гэтую кампанію увесь час будзеце праводзіць так з прыколамі, чи сур'ёзнасць у ёй таксама з'явіцца?
Ну, слухайце, у кожным прыколе ёсць нейкі прыкол, ці сур'ёзнасць, так? Просто як гэту кампанію правесці? Ведаеце, у нас усё жыццё як нейкі прыкол. У нас всё па прыколі, Беларусь нейкая па прыколу, так? І мы з гэтага прыкола зробім нейкі свае творчыя падыходы. То есть на дадзены момант то, што мы хацім зрабіць, гэта шэраг пікетаў у падтрымку кандыдатаў, кандыдаты, так? І гэта вось зараз мы абмяркуем, як гэта правесці. Проста стаяць са сцяжком, галасуйце за табулішы, ну гэта смешна. То есть трэба нейкі творчы падыход, там што я сам творца, і трэба па-іншаму да гэтага падысці, каб новы штуршок даже у выбарчай кампаніі быў.
Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі адбудуцца 9 жніўня, але Табуліч у сваёй кампаніі напэўна выкарыстае таксама і тое, што паводле дакументаў ён таксама як і цяперашні кіраўнік Беларусі Аляксандр Рыгоравіч. Такім чынам можа нас чакаць гарачае палітычнае лета не толькі тут у Польшчы, але і за ўсходняй мяжой. Пра ўсё гэта будзем вядома расказваць у нашых перадачах пад знакам пагоні. А сённяшняя сустрэча завяршаецца. Для вас працаваў Змітер Костін. Нашы архіўныя перадачы можна слухаць на інтэрнэт-старонцы Польскага радыё Беластоку ў закладцы меншасці. Прыемнай вам апошняй травеньскай нядзелі. Да сустрэчы ў эфіры.
Будзем дзевачкі, мы ў гай гуляць, мы ў гай гуляць, вянкі завіваць. Як заўём вянкі, ты на ўсе святкі, на духоўскі яй, на пятроўскі яй. Добры дзень лета, добры дзень лета. Бярэ